Бишкекте саат 8 болду. Кутман таңыңыздар менен урматтуу угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шейшемби 5 февраль. Орус президенти Владимир Путиндин Бишкекке сапары алдында канттагыдан тышкары дагы бир база ачуу маселеси кызуу талкуулана баштады.
Кыргызстандын түштүгүндө 2-нче аскер база ачуу боюнча маселе көптөн бери талкууланып келет.
Казакстандын борбору Астанада өрт коопсуздугу тыкыр текшериле баштады.
Өкүнүчкө орай өрт сөндүрүү кезинде өрттөн 5 баланын маяты табылды.
Кыргызстанда мобильник деп аталган электрондук капчык менен кызматташуудан баш тарта башташты.
Аны башкага которойюн же бирди кылып салып коёюн десем ката деп чыгып калды да.
Мына ушул жана башка окуяларга алдыдагы 30 минуталык программабызда кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Бакыт Төрөгелди уулунда, соңку кабарларды угалалы.
Саламатсыздарбы? 4 февралда Ташкентте Өзбекстан менен Евро биримдиктин ортосундагы кызматташтыктын кеңейтүү жөнүндө сүйлөшүүлөрдүн биринчи айлампасы болуп өттү. Документ соода саттыкка, инвестицияга жана аймактык коопсуздукка артыкчылык берет. Документке Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин 309 жылы белгиленген Брюссельдеги сапары маалында кол коюлат деп күтүлүп жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосунун өзбек редакциясы билдирди. Былтыр 23 ноябрда Ташкент менен Брюссель келишимде сүйлөшө баштаганы маалым болгон. Өзбекстан менен Евро биримдиктин ортосундагы азыркы иштеп жаткан макулдашы 1999 жылдын 1 июлунан тарта иштей баштаган. Ушул тапта Евро биримдик Өзбекстанда жалпысынан 103 миллион евролук 25 долбоорду ишке ашырып жатат. Алар экономика жана социалдык өнүгүү багытындагы долбоорлор. Жалпы суммасы 33,5 миллион евролук 10 аймактык долбоордо иштеп жатат. Рим папасы Франциск саясатчыларды жакынкы чыгыштагы жана түндүк Африкадагы согушту токтотууга чакырды. Бул тууралуу Reuters агенттиги жазды. Согуш жапа чегүүдөн башка эч нерсе алып келбейт. Курал өлүмдөн башка эч нерсе алып келбейт. Мен Йемен, Сирия, Ирак жана Ливия тууралуу айтып жатам, деди Бириккен Араб Эмираттарынын бийлиги менен жолуккандан кийинки билдирүүсүндө. Рим папасы Франциск Бириккен Араб Эмираттарына барып, Араб жарым аралына кадам койгон алгачкы понтифик болуп калды. Эмираттарда азыр 1 миллионго жакын католик бар, алардын көбү Индия жана Филиппинден келишкендер. Жогорку кеңештин депутаттары тобу Кыргызстанда турак жайлардан тышкары коомдук жайларда мекемелердин имараттарынын ичинде жайлардан тышкары мекемелердин имараттарынын ичинде жана коомдук транспортто тамеки тартууга толук тыюу салган мыйзам долбоорун сунуш кылып жатат. Мыйзамдын авторлорунун бири депутат Айнура Алтыбаева мыйзамдын максаты боюнча кыскача түшүндүрмө берди.
Азыркы иштеп аткан мыйзамда мындай офистерде жана баягы тамактанууда мындай предприятие общественного питания деп коебуз, ал жерде мүмкүнчүлүк бар. Мисалы үчүн офистерде коридорго чыгып тартса болот да, лестницаларга да тартса болот. А биздин мыйзам долбоордо буга толугу менен 100% тыюу салынат.
Документте тамекини жарнамалоонун тескөө чаралары да каралган. Маселен, чылымдын кутучулары ар кандай өң түстө эмес, кандай гана ишкана болбосун кутуча бир гана түстө болушу керек. Айнура Алтыбаева дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун иликтөөсүнө таянып, Кыргызстанда жыл сайын жашы 30 ашкан 6000 киши тамеки чегүүдөн улам пайда болгон оорулардан көз жумарын билдирди. Мыйзамда ошондой эле үй шартында жасалган талапка жооп бербеген асфайларды сатууга дагы тыюу салуу каралган. Кыргызстанда жыл башынан бери Ысык Көл облусунда 2 жана Баткен облусунда дагы бир жаңы бала бакча ачылды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басмасөз кызматы билдирди. Министрликтин маалыматына караганда 2018 жылы 120 кыска мөөнөттүү балдар бакчалары ачылган. Мектепке даярдоо программасы балдар бакчаларына барышпаган 5-7 жаштагы балдарды 100% камтыйт. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев бүгүн 5 февралда акыркы учурларда милиция кызматкерлери качкан кылмыштар боюнча маалымат берет. Министрликтин басмасөз кызматы Эрнис Осмонов жыйында мындан башка да маселелер караларын билдирди.
Министр ошо милициянын иштери боюнча позитив, негативдер боюнча дагы акыркы кезде мындай көп сөздөр болуп атканда бир сыйра доклад окуйт, айтып берет. Андан кийин ошол берки журналисттердин кызыктырган суроолоруна өзү да жооп берет.
Ошондой эле ички иштер министрлигинин 2018 жылы аткарган иши сот реформасын алкагында жаңы кодекс менен мыйзамдарды ишке киргизүү аракеттери тууралуу сөз болот. Январдын 2 жумасында эле милиция кызматкерлери катышкан бир топ кылмыш иштери катталган. Ошондой эле жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттин боюнча комитети бүгүн жаңы жылдан тарта күчүнө кирген тартип бузуу жөнүндө кодекске өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзамды экинчи окууда карайт. Өкмөт айдоо чечимди кечкен ичпегенин аныктоош үчүн медициналык карадан өтүүдөн баш тартсага 17 500 сом айыппул салууну сунуштап жатат. Мурда айыптын өлчөмү 5 500 сом болчу. Аракеттеги тартип бузуу жөнүндө кодексте автоунаанын коопсуздук кемберин шаардын ичинде тагынбагандарга 1000 сом, кан жолдо тагынбагандарга 3 000 сом айып салынат. Өкмөт эми коопсуздук кемери үчүн айып пулду бирдей эле кылып 1000 сом кылууну сунуштоодо. Андан тышкары көчөдө түкүргөндөргө 5 500 сом эмес 1000 сом айып пул салуу дагы каралууда. Өкмөт буга чейин жаңы кодекстердеги кемчиликтерди март айына чейин оңдоп чыгарын кабарлаган. 1 январдан тартып жаңы кылмыш жаза кодекси, жазык процессуалдык кодекс, жазык аткаруу кодекси, жоруктар тууралуу кодекс жана тартип бузуу жөнүндө кодекс күчүнө кирген. Жаңы кодекстердин негизинде эселеп көбөйгөн айып пулдар социалдык тармактарда талкуу жаратып, коомчулуктун бир катар өкүлдөрүнүн нааразычылыгына дагы туш болгон.
Рахмат сизге, Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жаайт. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда бурганак болот. Жолдорго муз тоңот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында 1-6 градус, нолдон жогору Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 3-8 градус жылуу. Ысык Көл дубанда 0 градустан плюс 5ке чейин, Нарын жергесинде 5-10, ал эми бийик тоолор райондордо 10-15 градус суук. Бишкек шаарында кар жаабайт, абанын температурасы 7-9 градус, нолдон жогору болот. Ошентип, Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Кыргызстанга расмий сапар менен келди. Сапардын башкы максаты мартта болчу орус президенти Владимир Путиндин Бишкекке мамлекеттик сапарына даярдык көрүү деп түшүндүрүлдү. Лавровтун сапарынын алдында Кыргызстанда бул өлкөнүн экинчи аскер базасын ачуу боюнча талкуулар кайра башталды. Буга Кыргызстандын Орусиядагы жаңы элчиси Аликбек Жекшенкуловдун пикири түрткү болду. Кыргыз орус кызматташтыгындагы акыркы окуяларга Бакыт Асанов токтолот.
Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровтун бул жолку Бишкекке сапарына өзгөчө көңүл бурулду. 15 жылдан бери Орусиянын башкы дипломаты болгон Лавров буга чейин Бишкекке ондогон сапарларды уюштурган. Бирок бул ирет Кыргызстандын жаңы бийлиги өткөн жылдан бери улам-улам жарыялап жаткан орус президенти Владимир Путиндин мамлекеттик сапарына даярдык жана Лавров Бишкекке келер алдында көтөрүлгөн Орусиянын экинчи аскер базасын ачаары тууралуу сөздөр кызыгуулар жаратты. 2 күнгө созулган сапарын жүрүшүндө президент Сооронбай Жээнбеков жана тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков менен жолуккан Сергей Лавров Кыргызстан аймагында экинчи аскер база боюнча сүйлөшүү жүрбөгөндүгүн айтып жатты. Атүгүл бул демилге жөнүндө биринчи жолу угуп жаткандыгын билдирип, ал кыргыз тарапка таандык дегендей кыйытты.
Что нет, не затрагивалось, мне сегодня задали.
Бул маселе талкууланган жок. Бул суроону кыргыз орус славян университетинде жыйын учурунда да беришти. Бирок расмий түрдө биз кандайдыр бир сунушту ала элекпиз.
Не получали.
Ал эми Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Орусиянын экинчи базасы боюнча президент Жээнбековго шилтеме берип кескин жооп берди. Сооронбай Жээнбеков былтыр жыл аягында Кыргызстанда Орусиянын бир эле аскер базасы жетиштүү деген пикирин айткан эле. Кыргызстандын аймагында экинчи аскер базаны ачуу боюнча талкуулар өткөн аптада Кыргызстандын Орусиядагы жаңыдан дайындалган элчиси Аликбек Жекшенкуловдун Москвадагы мамлекеттик ТАСС агенттигине берген маегинен башталган. Анда Жекшенкулов расмий Бишкек Кыргызстанда Орусиянын экинчи аскер базасын ачууну четке какпай тургандыгын жана бул маселе Владимир Путиндин марттагы сапарында талкууланышы мүмкүн экендигин билдирген. Ушундан тарта Кыргызстандагы маалымат каражаттарында кыргыз элчисинин билдирүүсүн Орусиянын таасирин күчөтүү аракети катары кабыл алып, ача пикирлер жаралган эле. Коомчулуктун маанайын байкаган Аликбек Жешенкулов бүгүн өз билдирүүсү бурмаланып, жаңылыш чечмеленип жатат деп айтып чыкты.
Түштүктөгү экинчи база ачылышы боюнча туура эмес интерпретация берип туура эмес талкуу жүрүп атат да. А жерде мен ошо талкуу жүргүзгөн тескери жака бурган кишилерге бир кеңеш берет элем. Менин жоопторумду так жакшылап окуп чыксын. А жерде мүмкүн ушул маселени талкуулайт депчи. Ошол эле. Эми билесиңер, бүгүнкү күндө Афганистандагы абал курчуп баратат. Биздин түштүк Афганистанга жакын эмеспи? Ошол жерде коопсуздугун камсыздоо иретинде мамлекеттин коопсуздугун камсыздоо катарында талкуулашы мүмкүн.
Базанын айланасында акыркы кырдаалды эске алуу менен айрым эксперттер Орусия демилгени Бишкек тараптан чыкты дегенге кызыктарлыгын айтышууда. Маселен, Москвадагы КМШ институтунун Борбор Азия өлкөлөрү боюнча бөлүмүнүн башчысы Андрей Грозин экинчи база боюнча Москва кырдаалды байкап аракет кылаарын белгиледи.
Кыргызстандын түштүгүндө экинчи аскер база ачуу боюнча маселе көптөн бери талкууланып келет. Мунун учугу өлкөнү Бакиев башкарган жылдарга барып такалат десек да болот. Бирок Орусиянын бийлиги учурдагы Кыргызстандын аймагында бирдиктүү аскер базага бириктирилген объектке өзгөртүүлөрдү киргизүүнү анча деле каалабагандай. Бул жерде Ооганстандагы абал маанилүү. Эгер чынында эле бул аймакта абал курчуп бара жатса, анда Ош, Жалал-Абад же Баткен облусунун аймагында аскерий объект ачууга кириши мүмкүн.
Экинчи аскер базаны айтпаганда деле Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда бир топ талылуу маселелер турат. Алардын ичинен эң талылуусу эки өлкө ортосунда арабек абалда турган жогорку нарын гестер каскадынын курулушунун тагдыры азырынча белгисиз. Сергей Лавров бүгүн бул маселе боюнча кыргыз тараптын жаңы сунушу бар экенин билдирди. Азырынча эки тарап маселени кандай чечүүнү көздөп жаткандыгы белгисиз. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз-орус кызматташтыгына арналган бул макала биздин сайтыбызда дагы бар. Окуп пикириңиздерди калтырсаңыздар болот, кадырман угармандар. Азаттык радиосунун 5-февраль шейшемби күнкү эртең мененки эфири уланууда. Азыр эми кезек гезит баянга келип жетти. Бүгүн кайсы гезиттер чыгып эмне жөнүндө жазып жатышат, Шалибек Дүйшевден уга айланды.
Бүгүн вечерний Бишкек гезити эле жарык көрдү. Аталган гезит Шанхай кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөрдүн Бишкектеги саммити ушул жылдын 14-15 июнь айында өтөрүн, Борбор кала ушул баштан тартып эле шаар кебетесине келүү үчүн жасанып түзөнүү ишин колго алганын, бул боюнча эскиздер да даяр болгонун, кечээ Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Кыргызстанга расмий сапар менен келгенин, сапар учурунда ал биринчилерден болуп Элцин атындагы Кыргыз Славян университетинде болгонун кабарлады. Евразиялык экономикалык союздун эмгекчилерин пенсия менен камсыз кылуу долбоору пайда болуп, эми буюрса союзга кирген өлкөлөрдө иштеп жүргөн мигранттар пенсия менен камсыз болоорун да ушул гезит сүйүнчүлөдү. Өткөн жумада мамлекеттик коопсуздук комитети тарабынан Сириядан атайылап бузукулук иштерди уюштуруу үчүн жөнөтүлгөн деп шектелген кыргызстандык жаран колго түшүрүлүп камакка алынганын маалымдаган гезит Шериктештиктин архитектурасы деген макала басты. Макалада жогоруда кабарлангандай Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровду Кыргыз Славян университети окуу жайынын ардактуу доктору кылып шайлаганын, министр анан доктор болгон соң сабак өтүшүм керек эмеспи деп тамашалап, окуу жайдын актовый залында окутуучулар менен студенттерге лекция окуганын белгилеп, окурмандарды министрдин лекциясынын мазмуну менен тааныштырды. Мария Индинанын макаласы саммитти кантип тосуп алабыз деген аталыш менен жарыяланса, Зинаида Сорокинанын макаласы Бишкек шаардык кеңеши шаарды өнүктүрүүнүн бир канча долбоорун иштеп чыгып, аны жүзөгө ашырууну пландап жаткандыгын сөз кылды. Нина Нечипарованын кооптонууга негиз жок деген макаласында Тоң районундагы уран чыга турган таш булак кени тууралуу баяндалат. Кыргызстандын Россиядагы элчиси болуп жаңы дайындалган Аликбек Жекшенкулов Россияда иштеп жүргөн мекендештерибиздин укуктарын коргоого Кыргызстан ар дайым арызчылык берип келгенин, ал мындан ары ошол бойдон кала берерин Москва шаарындагы диаспоранын өкүлдөрү менен жолукканда билдиргенин, мигранттар эми пенсия менен камсыз болушарын бүгүн жарык көргөн вечерний Бишкек гезитинен окуйсуздар. Гезитте ошондой эле Кинобет, эл аралык кинопрессия федерациясынын мүчөсү Гүлбара Төлөмүшованын Казакстандын белгилүү кинорежиссеру Жанна Исебаеванын фильми тууралуу, Евгений Денисенконун медицина тууралуу, Вячеслав Аникиндин спорт тууралуу макалалары бар. Ушуну менен гезит баяны соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шалибек Дүйшевдин гезит баяндарынын баары биздин сайтыбызда дагы бар. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Азаттык радиосунун эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарына кыскача кайрыла кетели. Рим папасы Франциск дүйнө лидерлерин жакынкы чыгыштагы жана түндүк Африкадагы айрым жерлердеги согушту токтотууга чакырды. Жогорку кеңештин депутаттар тобу коомдук жайларда чылым чегүүнү толук тыюуну сунуш кылып жатышат. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев акыркы учурларда милиция кызматкерлери катышкан кылмыш иштери боюнча маалымат бергени жатат бүгүн. Венгрия Беларуска киргизилген курал эмбарго базасын колдоо коюшу мүмкүн экенин билдирди. Кыргызстанда жыл башынан бери 3 жаңы бала бакча ачылды. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына караганда, жаңы ачылган бала бакчалардын экөө Ысык Көл облусунда, бирөө Баткен облусунда. Программабызды улантып, эми коңшу Казакстанга келсек, Астана шаарынын мэри Бахыт Султанов дүйшөмбү күнү чукул жыйын өткөрүп, жер тамдар жайгашкан конуштардагы өрт коопсуздугун текшерүүнү тапшырды. 4 февралга караган түнү Казак баш калаасынын Сары Арка районунда турак жай өрттөлгөндө бир үй бүлөдөн 5 кичинекей бала каза тапкан. Айнура Жекши кызында сөз.
Эки бөлмөлүү времянкада өрт чыкканда түнкү 2:30 чамасында чоңдор үйдө жок болчу. 5 бала, улуусу 12 жашта, кичүүсү бирге чыга элек ымыркай, бейкапар уктап жатышкан. Өрт өчүрүүчүлөрдү кошуналар чакырышыптыр. Алар 7 мүнөттүн ичинде жетип барышса да, балдарды куткара алышкан эмес. Кырсыктын себептери аныкталып жатканын өзгөчө кырдаалдар департаментинин басмасөз катчысы Аягөз Фазылова билдирди.
Өкүнүчкө орай, өрт сөндүрүү кезинде өрттөн 5 баланын маяты табылды. Булар 2006, 8, 13, 15 жана 18 жылы туган балалар. Барлыгысы бир отбасынын балалары болуп отур. Ата-аналары үйдө болмаган, жумуста болгон бул кезде.
Балдардын энеси желим карта чыгарган заводко түнкү жумушка орношканына 3 эле күн болуптур. Атасы машина оңдоочу жайда иштейт. Ал да кезек менен түнкү нөөмөткө чыкчу экен.
Сынырымды кыналайт, айтат, сен карамадың балалар, 5 бала тастап кеттің түнде. Ол кайдан ол жұмыс істемейді, 5 баланы прокормить. Қазір пособияның өзі такая мизерная цена. Кайдан ол жұмыс істемейді.
Дейт үйбүлөөнүн тууганы Райхан Капарова. Кошунасы Мария да үйбүлө батир сурап дала эшикти каккылаганын айтат.
Если бы наше бы государство бы открыло.
Балдардын энеси эки жака чуркап батир сураганда мамлекет кичине көңүл бурса, балким бул өрөй учурган окуя болбойт эле. Алардын жанына бара албай жатам. Түндөн бери эч ким эмес уктай албай жүрдүк. Сыздаган ата-энеге эмне деп айтам?
Я даже не знаю, какие найти слова для них, даже что им сказать.
Арине акимияттын маалымат катчысы Эльмира Жүргенбаева жабыркаган үй бүлө көп балалуу катары каттоого алынганын, бирок эч качан жардам сурап кайрылбаганы жана турак жайдын кезегинде турбаганын айтты.
Осы күнгө дейин бул отбасы пәтер алуу немесе баспана менен камтамасыз этүү боюнча кезекке туруу боюнча эч кандай өтүнүч билдирилмеген бул отбасы тарапынан.
Кайгылуу окуя болгон күнү эртең менен Астана шаарынын акими Бахыт Султанов чукул жыйын өткөрдү. Район бийлигине үй бүлөгө материалдык жардам бөлүү, балдардын зыйнатын уюштуруу тапшырмасы берилди. Өзгөчө кырдаалдар департаментинин башчысы Маргулан Аманбаев кырсык болгон конушта буга чейин профилактикалык иш жүргүзүлгөнүн, өрттөнгөн үйдүн ээлерине мүчүлүштүктөрдү жоюу айтылганын билдирди. Бирок шаар акими түнкү трагедия үчүн жоопкерчилик кайсы бир деңгээлде ал мекемеге жүктөлөрүн эскертти. Акими аттымал Алматы боюнча Астанадагы өрттөрдүн көбү турак жай райондоруна, өзгөчө жер тамдар жайгашкан конуштарга туура келет. Былтыр Борбор шаарда 699 өрт катталып, 10 киши каза болгон.
Азаттык эми Санжара радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7:00 9:00 чейин,
түшкү азаттыкты саат 13:00 13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18:20 чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжара радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжара радиосу Санарип ТВнин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радио
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз. Азаттык радиосунун 5 февралдагы эртең мененки эфирин угуп жатасыздар. Кыргызстанда ири компаниялар мобильник деп аталган электрондук капчык менен кызматташуудан баш тарта башташты. Улуттук банк анын ишине инспекциялык текшерүү жүргүзүп жатканын кабарлады. Компаниянын негиздөөчүсү жана мурдагы жетекчиси 2003 жылы түптөгөн бул бизнесин казакстандык ишкерге тарттырып жибергенин жарыялоодо. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Бишкектик журналист Расул Мурат мобильник электрондук капчыгынын кызматынан 2 жылдан ашуун убакыт пайдаланып келген. Акыркы жолу 2 жума мурда бул оператордун кызматынан колдонуп, бирок кийинчерээк капчыкта калган акчасын ала албай калган.
2.5 жумадай мурда колдонгон да, жанагы коммуналдык төлөмдөрдү төлөп, бирдик салып ушинтипчи. Кечээ күнү эле таап көрдүм да, калып калган сумма. Аны башкага котороюн же бирдик салып коёюн десем, ката деп чыгып калды да.
Расул Мурат учурда төлөмдөрдү электрондук система аркылуу жүргүзүү үчүн башка оператор караштырып жатканын кошумчалады. Ал эми Бишкектик дагы бир тургун Мыктыбек Өмүрзаков мобильник оператору аркылуу түндүк электр ишканасына төлөм которуп, бирок акча ээсине жеткен эмес. Мыктыбек Өмүрзаков сыяктуу эле пайдаланган электр үчүн акчасын мобильник оператору аркылуу төлөп, бирок акча керектүү дарекке жетпей калган кардалар менен түндүк электр ишканасынын ортосунда келишпестик жаралган. Ушундан улам мобильник операторунун кызматынан алгачкылардан болуп 30 январ күнү түндүк электр ишканасы баш тартты. Ага удай эле Мегаком уюлдук байланыш оператору кардарларын байланыш үчүн төлөмдү мобильник аркылуу жүргүзбөөгө чакырып, бул электрондук капчык оператору менен кызматташууну токтотконун жар салды. 1-февраль күнү мобильник компаниясы менен кызматташкан Байтүшүн банкы оператор аркылуу бардык операцияларды жүргүзүү токтотулганын билдирди. Азырынча мобильник компаниясынын жетекчилиги менен байланышууга мүмкүн болгон жок, бирок бул компания мүчө болуп турган Кыргызстандагы төлөм системаларын жүргүзгөн операторлор ассоциациясынын президенти Руслан Алишев Назаттыкка билдиргени боюнча, мобильник ишканасынын көпчүлүк кызматкерлери иштен бошоп кеткенине байланыштуу компаниянын иши убактылуу токтоп турат.
Расчеты с населением, я так понимаю, что в ближайшее время они рассчитаются, вот насколько я владею информацией. То есть...
Мендеги маалыматтар боюнча компания кардарларынын эмиссиясын төлөп берет. Негизи мыйзам боюнча ар бир төлөм компаниясынын же электрондук капчык кызматын сунуштаган ишканалардын артында бирден коммерциялык банк гарант болот. Ал эми мобильниктин электрондук акчаларына Байтүшүн банкы кепилдик берген.
Эмиссию по мобильному кошельку гарантировал банк Байтүшүн.
Байтүшүн банкы 4-февралда интернеттеги башкы баракчасында мобильник электрондук капчыгынын кардарларынын акчасы банкта экенин маалымдады. Анда ошондой эле техникалык маселелер чечилери менен акчалар ээлерине төлөнүп берилери жазылган. Улуттук банктагы 1-февралдан тарта мобильник операторунун иши боюнча инспекциялык иликтөө жүргүзүүнү баштады. Бул тууралуу Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов 4-февралда Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитетинин жыйынында билдирди.
Мобильник компаниясы боюнча ал жерде эки учредительдердин ортосунда чатак чыгып, ошо бири бирине ГСБ берип, ошо бири бири менен чатакташып атыптыр да. Ошондуктан өзлөрүнүн обязательстволорун толук кандуу кыла албай атышат да. Бүгүн эртең могу инспекционный проверка бүтөт. Биз бүгүн эртең тактап туруп уже официально өзүбүздүн оюбузду билдиребиз.
Мобильник электрондук капчыгы кыргызстандык ишкер тарабынан 2003 жылы негизделип, 2012 жылдан тарта кардарларга кызмат көрсөтө баштаган. Анын негиздөөчүсү жана мурдагы жетекчиси Адилет Боотаев компанияны өткөн жылы эле кыргызстандык ишкер тартып алганын, ага байланыштуу көптөгөн кызматкерлер иштен чыгып кетишкенин Facebook-тагы баракчасына жарыялады. Буга байланыштуу ал казак ишкерлеринин үстүнөн укук коргоочу органдарга кайрылган. Учурда мобильник операторуна байланыштуу иш экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы тарабынан иликтенүүдө. Аталган кызматтын жетекчисинин орун басары Эмиль Ямгырчиевдин 4-февралда Жогорку кеңештеги профилдүү комитетте билдиргенине караганда, мобильник компаниясынын иши токтоп калуусуна финансы полициясынын эч кандай тиешеси жок.
Бул боюнча иш козголгон, иштин негизинде тергөө иш амалдары жүрүп жатат. Бирок бул жерде айтып кеткенде эки ишкердин ортосунда мамиле тергөөнүн амалында иштин негизинде бир гана налог жагын гана текшерип атабыз. Токтотуп, өчүрүп, тоскоолдук биз тарапта болгон эмес, болбойт.
Кыргызстанда электрондук капчык кызматын көрсөткөн 10 чакты компания бар. Учурда өлкөдөгү электрондук төлөм жүргүзгөн компаниялардын көпчүлүгү чет өлкөлөрдөгү ишканалардын филиалдары. Алардын басымдуу бөлүгү көрсөткөн кызмат акысы үчүн 2 сомдон 5 сомго чейин акы алышат. Бишкектен Замира Кожобаева.
Уктуруубузду улантабыз. Бүгүн негизи быйыл Кыргызстанда кыш анча суук эмес, жылуу деп жалпысынан айтып жатышат. Бирок ушул күндөрү нарында сууктун күчү -20 градустан ашууда. Ал эми түнкүсүн -30 градустан жогору. Бирок Кыргыз гидрометтин маалыматы бул көрсөткүчкө дал келбей жатат. Ал нарындагы суук -10 градуска жетпейт деп көрсөтүүдө. Туулуктар мындай айырмалуу маалыматтын тарап жатышын түрдүүчө жоромолдоп жатышат. Кененирээк нарындан кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Атбаш айылынын тургуну Элмира Ниязбекова эшигинин алдындагы термометр азыр -20 градусту көрсөтүп жаткандыгын айтат. Бирок ал кече телевизордон Нарын облусунда -9 градус гана суук болот деп көргөн.
Үйдө дайыма термометр турат. Мынакей карабайсызбы, термометрди деле карасаңыз ушул термометр менен үйдөгү анан гидроменттин айырмасы аябай асман менен жерде эле болот байбы? Бул нерсени эмне үчүн жашырып атабыз? Таң калыштуу албетте. Түшүнбөйбүз да, эмнеге жашырышат? Бүгүнкү күндө ушундай ызгар суук болуп атканда суук болуп атат деп эле айтып коюш керек да. Негизинен кечээ жакында эле шаардан келдим, эң эле суук ушу нарын жерге эскенбиз. Долондон бери өткөндө эле бизде эле суук экен да. Ат башы анын ичинен аябай эле суук. А биздин айылдар да Кудай бетин салбасын, андан да суук болуп атат.
Кыргыз гидромет борбору Нарын облусунун аба ырайынын орточо көрсөткүчүн берет. Мисалы, облустун эң суук аймагы катары саналган Ат башы Ак Тала районундагы сууктун күчү менен салыштырмалуу жылуураак деп эсептелинген. Кочкор районундагы аба ырайынын көрсөткүчүн эсептеп туруп, ортодогу санды алып чыгат. Мындан улам биз берген маалымат айырма болуп калышы мүмкүн дейт аталган борбордун Нарын облусундагы жетекчиси Анварбек Иманбаев. Ал мындан тышкары айрымдар термометрди колдонгонду билбегендиктен суукту туура эмес ченеп алышы мүмкүн экендигин айтты.
Андай 20-25 30га чейин маалыматтар туура эле кетип атат. Анан 20га жетпей калган убакыттар да бар, ага биз да кошулбайбыз чынында. Аны кимден алат? Интернеттен алып алышат. Алар жанагы тиги Всемирный метеорологический организация деген бар, спутниковый связь деген бар. Ошого математический неме киргизилген, ошолор эле интернеттен чыгара беришет да.
Адистер аба ырайынын расмий булактарда айтылган маалыматы менен факт түрүндө термометр көрсөтүп жаткан сууктун айырмачылыгы бийликтин кызыкчылыгы болушу мүмкүн деп эсептешет. Анткени суук күчөп кетсе, мыйзам боюнча ошол аймакта өзгөчө кырдаал жарыяланып, мектептеги окуу токтоп, айрым кызматтардын иши күчөшү шарт. Мындай пикирди Нарын шаарынын тургуну юрист Бакыт Рысбеков билдирди.
Температура балансага чындап реально жетти. Ошол учурда там мектеп иштебейт, тигил иштебейт, там башка мекемелер иштебейт дегенде, мындай чакта мамлекет баягы өзүнүн акчасын мындай сапырган сыяктуу учурга келип калат да. Мугалимдердин акчасы кете берет, башка мамлекеттин чыгымы кете берет дагы. Бирок баягы жыйынтыгы жок дегендейчи. Эми ошол учурга жеткизбеш үчүн балким бул эми кайра факты деле эмес, баягы мен күмөнгө салып айтайын, кийин кайра сотко берип түшпөсүн. Балким ошого жеткизбеш үчүн температураны бизде асайтып көрсөтүшү мүмкүн да. Эгер 30 болуп атса там 25-27 деп, эгер 35 болуп атса там 29-30 деп көрсөтүшү мүмкүн. Мен негизги себебин асайтып көрсөткөн ошондон гана көрөм да.
Нарында өкмөттөн жеңилдик катары каралган бийик тоолуу аймак катары коэффициенттерден тышкары кышкы сезондо электр энергиясына да жеңилдиктер каралган. Жайкысын электр энергиясына чектөө 70 киловатт сааттан башталса, жылдын ноябрь айынан март айына чейин 1000 киловатт саатка чейин 77 тыйындан эсептелинет. Андан ашканы 2 сом 16 тыйын. Бирок бул жеңилдик тоолуктарга жетишсиз экенин, жилдеде 1000 киловатт саатты 10 күндө эле түгөнүп калаарын айткан нарындыктар баймабай нааразычылыктарын соц тармактарда билдирип келишет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарына кыскача кайрыла кетели. Рим папасы Франциск дүйнө лидерлерин жакынкы чыгыштагы жана түндүк Африкадагы согуштарды токтотууга чакырды. Кыргызстанда жогорку кеңештин депутаттар тобу коомдук жайларда чылым чегүүнү толук тыюуну сунуш кылып жатышат. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев акыркы учурларда милиция кызматкерлери катышкан кылмыш иштери боюнча бүгүн маалымат берет деп басма сөз кызматы кабарлады. Министрликтен Венгрия Беларуска киргизилген курал эмбаргосун колдобой коюшу мүмкүн экенин билдирип жатат. Кыргызстанда жыл башынан бери 3 жаңы бала бакча ачылды. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына караганда, бул бала бакчалардын 2 Ысык Көл облусунда, ал эми 1 Баткен облусунда. Кененирээк ушул жана башка кабарлардын баары биздин сайтыбызда дагы бар. Дарегибиз азаттык чекит.org. Кадырмандуу угармандар, кийинки жарым саатта дагы азаттык түз эфирде болот. Арай көз жарай талкуусу назарыңыздарга сунуш кылынат.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Берге арзан тарифи. Бул толук бир айга үйдөгү интернет плюс акысыз чалуулар үчүн 3 сим-карта жана ар бир үй бүлө мүчөсүнө 40 гигабайттан мобилдик интернет. Бүт комплект үчүн абоненттик төлөм айына 1190 сом. Тарифке кошулуу өлкөнүн бардык областтарында жеткиликтүү. Эгер үнөмдөөнү дароо азыр баштагыңыз келсе, анда жөн эле 0500-30-955 номерине чалыңыз. Бирге арзан. Толук маалыматты 955 телефонунан жана переходить чекит о чекит кежи сайтынан алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө шейшемби, 5-февраль, Кыргызстанда балага туулгандыгы жөнүндө күбөлүк алууну жеңилдетүү аракети көрүлө баштады. Өткөн жумада Улуттар уюмунун балдар фонду өз изилдөөсүнө таянып, Кыргызстанда 5 жашка чейинки курактагы балдардын 18 миңи катталган эмес деген айтып чыкты. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын эфиринде мына ушул маселе түз эфирде талкууланат. Ага чейин Бакыт Төрөгелди уулунан акыркы кабарларды угалалы.
Рим папасы Францис саясатчыларды жакынкы чыгыштагы жана түндүк Африкадагы согушту токтотууга чакырды. Бул тууралуу Reuters агенттиги жазды. Ал курал менен эч нерсе чечилбесин жана ал өлүмгө гана алып келерин айтты. Рим папасы Францис Бириккен Араб Эмираттарына барып, Араб жарым аралына кадам койгон алгачкы панфетик болуп калды. 4-февралда Ташкентте Өзбекстан менен Евара биримдиктин ортосундагы кызматташтыкты кеңейтүү жөнүндө сүйлөшүүлөрдүн биринчи айлампасы болуп өттү. Документ соода саттыкка, инвестицияга жана аймактык коопсуздукка артыкчылык берет. Документке Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин үч түздөгү жылы белгиленген Брюсселдеги сапары маалында кол коюлат деп күтүлүп жатат. Бул Азаттык радиосунун өзбек кызматы кабарлады. Былтыр 23 ноябрда Ташкент менен Брюссель келишимде сүйлөшүү баштаганы дагы маалым болгон. Жогорку кеңештин депутаттары тобу Кыргызстанда турак жайлардан тышкары коомдук жайларда, мекемелердин имараттарынын ичинде жана коомдук транспортто тамеки тартууга толук тыюу салган мыйзам долбоорун сунуш кылып жатышат. Документте тамекини жарнамалоон тескөө чаралар да каралган. Маселен, чылымдын кутучулары ар кандай өң түстүү экенине карабай, кандай гана ишкана болбосун кутуча бир гана түстүү болушу керек. Мыйзамда ошондой эле үй шартында жасалган талапка жооп бербеген насвайларды сатууга дагы тыюу салуу каралган. 1-январдан тартып күчүнө кирген тартип бузуу жөнүндөгү кодекс боюнча уруксат берилбеген жерлерде чылым чеккендерге 1,000 сом, ал эми мекемелерге 5,000 сом айып пул салынат. Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитет 5-февралда жаңы жылдан тарта күчүнө кирген тартип бузуу жөнүндөгү кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамды экинчи окууда карайт. Өкмөт айдоочу ичимдик ичкен ичпегенин аныкташ үчүн медициналык кароодон өтүүдөн баш тартса ага 17,500 сом айыппул салууну сунуштап жатат. Мурда айыптын өлчөмү 5,500 сом болчу. Кыргызстанда жыл башынан бери Ысык Көл облусунда 2 жана Баткен облусунда дагы бир балабакча ачылды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Министрликтин маалыматына караганда 2018 жылы 120 кыска мөөнөттүү балдар бакчалары ачылган. Мектепке даярдоо программасы балдар бакчаларына барышпаган 5-7 жаштагы балдарды 100% камтыйт.
Рахмат сизге. Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Акыркы кабарларды кадырман угармандар, Азаттыктын эфири уланууда. Азыр эми кезек Арай Көз Чарай талкуусуна келип жетти. Программаны кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева алып барат. Бактыгүл, анда сөз сизде.
Саламатсызбы, урматтуу Азаттык уналгысынын угарманы. ЮНИСЕФ Кыргызстанда 18,000 көрүнбөгөн бала бар экенин айтууда. Бийлик өкүлдөрү бул сан расмий эмес деп билдиргени менен балага күбөлүк жаздырууда. Айрым кыйынчылыктар бар экенин моюнуна алышты. Көрүнбөгөн балдар акциясы дагы болуп өтүп, анын алкагында коомдук жайларда, базарларда жана парламенттин ичинде балдардын айнекке окшогон материалдан жасалган сөлөкөтү инсталляция түрүндө орнотулуп, алдына Кыргызстанда 5 жашка чейинки курактагы балдардын 18,000 катталган эмес деген түшүндүрмө жазылган. Эмнеге төрөлгөн балага документ алуу бир катар кыйынчылыктар менен коштолот? ЮНИСЕФтин изилдөөсү бардык аймактарда жүрдүбү? Расмийлер бул тыянакты эмнеге четке кагууда? Ушул жана башка суроолорго жооп алыш үчүн студияга Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы калкты жана жарандык абалдардын актысын каттоо департаментинин бөлүм башчысы Гүлжан Атанаеваны, Улуттар уюмунун балдар фондунун Кыргызстандагы кеңсесинин балдарды коргоо бөлүмүнүн жетекчиси Лучио Сарандрея менен балдарды коргоо борборунун эксперти Таалай Жакыпбековду чакырганбыз. Кош келдиңиздер. Лучио мырзанын англисче комментарийлерин кыргыз тилинде Каныбек мырза которуп бермекчи. Урматтуу агарман, сурооңуз же пикириңиз жаралса студияга чалыңыз. Номерибиз 219421, Бишкектин коду 0312. Луче мырза, ЮНИСЕФтин иликтөөсү кандай жүрдү? Изилдөө бардык аймакта болдубу?
Was the survey conducted and did it cover all the country?
Yes, thank you. UNICEF does a very deep survey every 4 years across the country. This is a very deep survey that has a significant cost of money.
Саламатсыздарбы, UNICEF өзүнүн изилдөөлөрүн абдан терең жана 4 жыл сайын өткөрүп турат. Бул изилдөө ар бир дуанда демек өлкөнүн бардыгын каптайт дагы бир топ каражат коротулат.
This is based on door-to-door interviews with professional experts that are asking lots of questions in relation to children and women.
Бул иликтөө ар бир үйгө барып сурамжылоодон турат жана ал кесипкөй адамдар тарабынан өткөрүлөт дагы аялдар жана балдар жөнүндө абдан көп суроолор берилет.
The experts are going throughout the country with all the statistically relevant indicators in order to cover the portions of age, minority groups and also gender.
Биздин адистерибиз бүт өлкө боюнча иштейт дагы статистикага тиешелүү бүт бардык аспаптарды колдонулуп түрдүү индивидуалдык маселелерге дагы мисалы үчүн жашына же болбосо ар кандай азчылыктарга же жынысына карап дагы маалыматтарды бөлүштүрүшөт.
Түшүнүктүү. Бул 18 000 деген сандын өзү баягы талаш жаратып атпайбы? Бул санды кайдан алдыңыздар?
Where did the 18,000 come from?
Okay, in the 6 months of evaluations that they have done, and we have also this report of statistically available, and they are showing in which areas of the country there is less or more birth registration of children.
Бул маалымат чогулгандан кийин аны 6 ай бою баалап, андан кийин статистикалык жактан бизге жеткиликтүү болгон аспаптарды колдонуу менен ушул маалымат алынган, ушул 18 000 деген.
So the persons came to the families with children under 5 and asked whether the children had birth certificates.
Мисалы үчүн биздин адистерибиз үйлөргө барганда үйдө 5 жашка чыга элек балдар барбы, алардын бардыгын туулгандыгы жөнүндө күбөлүгү барбы деген суроолорду да беришкен.
And 2.3% of the families stated that the children under 5 did not have birth certificates.
Ошондуктан сурамжылоого катышкан адамдардын 2.3% 5ке чейинки балдардын туулган жөнүндө күбөлүгү жок деген маалымдашкан.
Гүлжан айым, негизи эле бул аябай актуалдуу маселе. Эмнеге жок болуп атат күбөлүктөрү? Чын эле бул цифра менен макулсуздарбы?
Бул азыркы Луче мырза айтып өткөн сандарды албетте бул өздөрүнүн изилдөө ыкмалары боюнча айтып беришти. Бирок белгилей кетсек, ушул 2018 жылы официалдуу түрдө катталган балдардын саны 172663 болду. Ал эми 2017 жылы катталган балдардын саны 155036 болду. 155036
жаңы төрөлгөн балдар.
Да, ооба. Бул жаңы төрөлгөн балдардын каттоо саны, бул ушул сандарга кайрылып кетсек, ушул жерден белгилесе болот, ушул 2018 жылы катталган балдардын саны 11030% көбөйгөнүн.
Демек сиздин оюңузча бул 18 000 бала күбөлүксүз жүрөт деген нерсе талаштуубу же кандай?
Талаштуу деп эсептейм.
Такталбаганбы?
Талаштуу деп эсептейм.
Түшүнүктүү. Талай мырза, эгерде ушунча бала же болбосо ушунча санга чукул бала күбөлүксүз жүрсө, алар кандай нерселерден кур калып жатат? Ушуга бир токтолуп өтөсүзбү? Эмнеден кур калып жатышат алар?
Негизгиден кур калып жаткандагы мамлекеттик кызматтардан пайдалануу укуктарынан такыр эле куру калат да. Биринчи, эгерде биз жөлөк пул жөнүндө айтар болсок, жөлөк пул алдыдан куру калат. Экинчиден ошол медициналык кызматтан пайдалануу укуктарынан дагы куру калат. Бала бакчага баруу, мектепке кирүү, ушулардын бардык укуктарынан куру калат да анан азыркы күндө мен бир нерсени айтайын деп атам азыр сураооңорго жараша. Бул изилдөөнүн өзү 14-жылы жүргүзүлгөн да анан 14-жылдагы менен бүгүнкү күндүн айырмасы асман менен жердей деп айтсак болот да. Мына биз балдарды коргоо борбору дагы ошол мезгилде 13-жылдардан баштап эле мамлекеттик кызматтардан пайдалануу укуктарын кеңейтүү деген өзүнчө долбоорун үстүндө иштегенбиз да. Анда биз ошол жер жерлерде жаңы конуштарда жанагы биз айтып аткан демилге топторду түзүп алып анан ошолор үймө үй кыдырып чындап эле жана документтери жок балдарды аныкташкан. Азыр так саны эсимде жок, мына ошол аныктагандан кийин биз тизмелерин алып алып анан ошолордун ата энелерине маалымат берүүнүн үстүндө көп иштегенбиз да. Анан бүгүнкү күндө андай адамдар жанагы баардык документтери даяр туруп анан күбөлүк албай калган балдардын саны азыр кескин азайды десек болот да. Эми дагы эле ала албай аткан балдар жок деп айта албайбыз, бар толтура. Көйгөй ошол биздин ата энелердин өзүнүн укуктук жактан сабатсыздыгы болуп атат да. Көп ата энелер ошол жөнөкөй эле ошол мамлекеттик бир мекемеге бирип анын кызматынан пайдалануу эмне экендигин билишпейт да.
Бирок 2014-жылдагы ошол каттоо кызматынын акыбалы менен азыркы учурду салыштырып бере аласызбы? Ошол Гүлжан айым, азыркы тапта мисалы бир бала күбөлүк алганда кандай кыйынчылыктарга туш болушу мүмкүн да, андан кандай жеңилдиктер пайда болду?
Азыркы учурда ушул балдарды каттоо тартиби мындай. Биздин бүгүнкү колдонулуп жаткан жарандык абалдын актыларын каттоо мыйзамынын негизинде ушул баланын сөзсүз түрдө төрөт үйүнөн төрөлдү деген маалым кат болуш керек жана ошондой эле.
Азыр кечиресиз, угарманыбыз угармандын суроосу бар экен, угуп алып анан улантсак. Угуп жатабыз сизди, саламатсызбы?
Мооруки, көйгөйдү туура көтөрүп атасыңар. Мен мына тиги 4 неберелүү болдум да. Анан уулум тиги Москвада иштеп, ал ошол жактан башка мамлекеттин гражданкасына үйлөнүп, Таджикстандын гражданкасы. Анан биринчи баласы ошол жактан төрөлгөн. Бирок аяктан эч эмеси жок эле күбөлүгүн жазып беришкен, сен кимсиң, эмнесиң деп элечи. Анан бияка келгенден кийин 3 балалуу болушту. 2 баласына араң алдык. Сен Таджикстандын гражданкасы экенсиң, туда сюда деп ошого шылтоолоп акча сурашып анан бербей кыйнап жүрүшүп биз арыстанып жүрүп алдык. Азыр эми 4-үнчү балалуу болду, мына 3 ай болду. Справкасын тиги сокулуктун роддомунда төрөгөн, справкасын араң алдык. Анан тиги госрегистрге барса эми тиги метрикасын бербей атышат. Себеби тиги келинибиз эмесин жана гражданство алам деп документтерин тиги берген. А президентский аппараттан качан чыгат, эмне загысы бар, бүт бар, тең бар, только жанагы айди карта керек дейт. Ал загранпаспорт менен жүрөт да.
Чоң рахмат,
бөлүгүн бербей атат да.
Чоң рахмат. Гүлжан айым, кандай жооп бересиз, эмнеге берилбейт бала Кыргызстанда төрөлсө?
Урматтуу угарман, сиздин өзүңүздүн айтканыңыз боюнча азыркы учурда сиздин келиниңиз ушул Кыргыз Республикасынын жарандыгын алуу боюнча өзүнүн тиешелүү документтерин азыр указды күтүп жатыптыр. Ошол указ чыккандан кийин анан кийин бизден күбөлүк алсаңыз болот. Ал эми азыркы учурда сиз ушул небереңизди каттоо үчүн келиниңиздин өзүн тактаган, өзүн күбөлөндүргөн документти көрсөтпөгөндүгүңүз үчүн мүмкүн ушул күбөлүк жазылбайт.
Жок, ал никеси катталган да. Эмнеге ошол
никеси катталган?
Кыргыз атуулуна турмушка чыккан дегендей кыргызстандык кишиге.
Ооба, бирок сөзсүз түрдө ал эми төрөгөн аялдын өзүн күбөлөндүргөн документ, паспорт болуш керек сөзсүз түрдө. Төрөт үйүнүн маалым каты менен ошол төрөгөн аялдын өзүнүн күбөлөндүргөн документ сөзсүз болуш керек.
Эгерде төрөгөн аялдын документи, паспорту башка жарандык болсочу?
Эч кандай тоскоолдук жок.
Ушу жеңилдетүүнүн жолдорун кайра токтолуп өтсөңүз, кандай процесс болот да негизи эле?
Негизи каттоо үчүн ушулай дагы бир жолу айтып өтөйүн, төрөт үйүнүн сөзсүз түрдө ушул төрөдү деген маалым каты болуш керек жана ошондой эле ата энесинин өзүн күбөлөндүргөн паспорттор, документтери болуш керек.
Түшүнүктүү. Лучео мырза, деги эле ушул дүйнө жүзүндө документсиз жүргөн балдардын көйгөйү канчалык деңгээлде, анын ичинде Кыргызстанды ошо мындай салыштырып бере аласызбы?
Can you compare the situation with children without registration in Kyrgyzstan and around the world?
Yes, well, the issue of children without registration around the world, it's very concerning, and we have several million around the world that do not have these documents.
Албетте, документсиз жүргөн же каттоосуз жүргөн балдардын маселеси дүйнө боюнча эле орчундуу маселе болот. Дүйнөдө азыркы учурда биздин эсептөөбүз боюнча бир нече миллион бала документсиз жүрөт.
As we understand, the issue is also particularly significant in Tajikistan, where the United Nations have a project trying to eradicate the lack of birth certificates. It's much more acute than in Kyrgyzstan.
Айтып кетсек, Тажикстанда дагы ушул көйгөй аябай орчундуу болуп турат. Бириккен улуттар уюмунун айрым мекемелери азыр ал жакта документсиз же катталбаган балдардын санын азайтуу боюнча чоң долбоорду ишке ашырып атат. Анткени бул көйгөй Тажикстанда Кыргызстандагыдан дагы чоң болуп эсептелет.
Кечиресиз, угарманыбыз дагы байланышта бар экен, угуп жатабыз сизди. Саламатсызбы?
Мен Өзгөндөн. Мен бул жерде эң биринчи жаак уюмунда өтө чоң реформа керек, анан булардын ишин жеңилдетиш керек. Документтерди талап кылган, талап кылуучу документтерди азайтыш керек. Биринчи, экинчи, ушул жаакты эмеден чыгарып, КРСден чыгарып туруп эле министерство юстицияга бериш керек. Анткени министерство юстицияда жеңилирээк болгон, и ар бир айыл өкмөттүн катчысы эле жазып берчү да, катасы жок элечи илгери. Эми азыр район боюнча 20 айыл өкмөт болсо, 20 айыл өкмөттө төрөлгөндөрдүн баары бир жерге келет, очередь и искусственно создавать этилип ушундай нерселер чыгып атат. Менин кызым Америкада жашайт, 2 балалуу болду. Күйөөсү дагы, өзү дагы Кыргызстандын граждандары, бирок балдарына төрөлгөн жерден туулгандыгы тууралуу күнөлүктү эч кандай проблемасы жок эле жазып берилди да. Экинчиден, буларды берки ЮНИСЕФтин жүргүзгөн обходу, по моему подворно болгон жок да. Эгер подворно болсо, мындан 18 000 да көп болмок.
Түшүнүктүү. Гүлжан айым, ушул жеңилдетүү иши жүрбөй жатат деп атат угарманыбыз. Анан мигранттардын балдарын деги эле Америкада жүргөн, мисалы биздин мигранттарыбыз бар, Түркияда жүргөн, аларды каттоо кандай болот?
Америкада төрөлгөн балдардын ушул катталышы жана ушундай документи жөнүндө эгер белгилеп кетсем, Американын кошмо штат
деги эле Америка эмес, ушул чет жактагы
мыйзамы ушул төрөлгөн жери боюнча документ берилип, дароо эле ошол жерде төрөлгөн бала ошол Американын жарандыгын алат да. Ошондуктан бул жерден келип көлүк алуу кыйынчылыкка турат.
Ала албайбы демек көлүктү? Орусияда жүргөндөр?
Орусияда жүргөндөргө биздин ушул Минский конвенциябыз бар. Биз өз ара укуктук жардам берүү боюнча бул жерде эч кандай кыйынчылык болбойт. Эгер ата энесинин бирөөсү же экөөсү тең Кыргыз Республикасынын жараны болсо, эч кандай тоскоолдуксуз эле ушул бүгүнкү колдонулуп жаткан мыйзамдын негизинде баласынын көлүгүн Кыргыз Республикасында алууга мүмкүн.
Түшүнүктүү. Кечиресиз, дагы бир угарманыбыз байланышта экен, угуп жатабыз сизди. Саламатсызбы?
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсызбы, угуп жатабыз, айтыңыз сурооңузду.
Мен мына көлүк боюнча кайрылып аттым эле. Мен деген 2006-жылы 2012-жылкы балам менен кызым бар да. Алар Алматыда төрөлгөн, Кыргызстандан көлүк ала албай жүрөм. Алматыда майтайт мечке болуп алып калган. Себеп, мен ал кезде депорт болуп жүргөн болчумун да Алматыда.
Гүлжан айым,
урматтуу жагым калбады, кайрылсаң эле эч ким
урматтуу угарман, сиздин өзүңүздүн айтууңуз боюнча сиздин ушул Алматыда Казакстан территориясында төрөлгөн балдарыңыздын уже катталган санын айтып атасыз, мать одиночка деп, то есть жалгыз бой эне болуп сиздин балаңыз Казакстанда катталган. Сиз азыр эгер өзүңүзгө жазып баланы өзүңүзгө көлүк алгыңыз келсе, сиз жашаган жериңизге жаак бөлүмүнө кайрылып арыз жазасыз аталыкты аныктоо боюнча, бирок көлүк Казакстандан сизге жазылып почта аркылуу жөнөтүлөт.
Казакстандын элчилигинен жазылабы, кандай?
Жок, ошол Казакстандын туулгандык тууралуу катталган жаак бөлүмүнө ошол жака билдирүү жөнөтүлөт. Себеби ошол учурда
мен деген буларга түшкөдүм да, түшкөсөм Казакстанга бизде допрос жүрөт. Казакстанга допрос 1 жылдан ашык күттүк, келбеди. Андан кийин мен өзүм барайын дедим. Барсам Казакстандагылар бундан ашык не деген документ беребиз деп.
Туура, биз ушул дагы бир жолу айтып кетейин, ушул Минский конвенциянын негизинде иштейбиз, укуктук бири бирибизге жардам берүү боюнча. Сөзсүз түрдө сиздин ушул балаңыздын Казакстан территориясында катталган деген маалыматты сөзсүз алышыбыз керек. Ал жака запрос жөнөтүлөт.
Талай мырза, ушул мигранттардын балдарынын акыбалы азыркы учурда аларды каттоо жагынан, аларга укуктук жардам берүү жагынан кандай? Ушул эле суроону мен кийин Луче мырзага да узатмакчымын да.
Мындай болуп атат да, биз көбүнчө жанагы ички мигранттар менен иштейбиз да. Анан мурдакы кезде жанагы айтып аткан 14-жылга чейин чындап эле бул жерден паспорт ата энең паспорту кай жерге катталса ошол туруктуу катталган жериңен барып күбөлүк аласың деген саясат бар болчу да. Эми бүгүнкү күндө андай эмес. Бүгүнкү күндө ошол жаран өзү кай жерде жашап атса ошол больницадан эки эле документ керек болгон. Төрөлдү деген справка бир документ, экинчи документ ата энесинин паспорту. Ошол эгерде ата энесинин паспорту жок болгондо да жана энесинин паспорту болсо ошол аркылуу күбөлүктөрдү алып атат да андан кийин алмаштырып алса болот аны тиги аталыгын аныктагандан кийин атасынын фамилиясына өткөрсө болот. Эми бүгүнкү күндө ушул документ алууда анчалык деле кыйынчылык жок. Чындап эле жанагы Алматыдан же болбосо Өзбекстандан төрөлүп аяктан күбөлүк алып алгандарга чындап эле кыйынчылык көп. Себеп дегенде Өзбекстандан кайра кабар келиши бул өзүнчө эле бир чоң көйгөй.
2006-жылдан бери ала элек болсо балага
эмне? Ал 2006-жылы алган да тиякта төрөлгөн. Азыр кайрылып атканы 1-2 жыл эле болушу мүмкүн.
Кыргызстандын укуктук нормаларын мисалы укуктуу бир ала турган жардамдарын ала албай жатса керек да. Чет элдик жаран катары.
Чет элдик тиги жаран катары чындап эле больницага барганда жанагындай бир медициналык жардам керек болсо ошол медициналык жардамдан баш тартышы мүмкүн. Хотя тиги бул жерде тургандан жардамды акысыз алыш керек. Мындан сыртка жана бала бакчага баруу да, мектепке алуу да сөзсүз түрдө тоскоолдук болот да.
Кечиресиз Талай мырза, да угарманыбыздан дагы суроо бар экен.
Алло.
Угуп жатабыз сизди, тезирээк сурооңузду берсеңиз.
Дагы бир тактап коеюн, жана биринчи чалдым эле болот. Жанагы баламдын паспорту бар, граждан Кыргызстана болот. Алар Москвада жүргөндө экөөнө тең берген тиги метрикасын биринчи баласына болот. Ким экенин карабайтчы болот. По факту. А бул жерден алып албайт да. Келиндин паспорту, загран паспорту бар. ЗАГСы бар.
Келиңиз
айди карта алуу керек болот. Эмне үчүн бербейт?
Келиңизден эгер
турат, уже
5-6 урматтуу угарман, эгер келиңиздин ошол загран паспорту болсо, балаңыздын документи бар болсо, ошол жашаган жериңизге кайрылыңыздар. Эгер ал жерден болсо анда мен телефонду жазып алсаңыздар болот. Түшүнүктүү. Лучия мырза, ушул иликтөөгө, сиздердин изилдөөгө мигранттардын балдары да кирдиби? Анан деги эле ошо документи жок балган жүргөн балдардын социалдык акыбалы кандай экен да?
Yes, we also have information about migrant children and UNICEF is working hard to reduce the problems faced by migrant children left behind.
Албетте биздин изилдөөгө дагы мигранттардын балдары кирген. Андан сырткары UNICEF өзүнүн бүт жумушунда ушул ата энеси миграцияга кеткен балдардын көйгөйлөрүн чечкенге аракет кылат.
According to our information, 119,000 children are left behind by migration by both parents.
Биздин маалыматка караганда Кыргызстанда 190 миңдей бала эки ата энеси тең миграцияга келип кетип жалгыз калган.
And 259,000 by at least one parent.
Бир гана ата энеси миграцияга кетип үйүндө калган балдардын саны болсо 259 миңге жакын.
These children are subject to all sorts of risks, including lack of birth registration, violence, school dropout and even suicides.
Бул балдар албетте түрдүү коопчулуктарга туш келет, тобокелчиликтерге. Мисалы үчүн ошол эле туугандыгын жөнүндө күбөлүктү алуу кыйынчылыктары, же түрдүү зомбулуктарга, мектепти калтырып кетүүгө, же өзүн өзү өмүрүн кыйган учурлар дагы ушул балдардын арасында көбүрөөк учурайт.
If we compare the different statistics available, we see that the areas where there is a higher percentage of children not registered are also the areas where there is a higher migration abroad.
Эгер мына түрдүү статистикалык маалыматтарды салыштырып келгенде дагы ушул балдар көйгөйлөрү өзгөчө башка балдарга салыштырмалуу мигранттардын балдарынын арасында көбүрөөк жолугат.
Кайсы социалдык катмарлардагы анан мигранттардан тышкары мисалы жакыр жашагандарбы же өтө жакырчылыктын чегинде жашагандарбы документсиз жүрөт да?
Which children from which social groups aside from migrants are more subject to lack of documentation?
Yes, well, we see that children, for example, in rural areas are more prone not to have documents, birth documents.
Ова, биздин маалыматтар боюнча мигранттардын балдарынан сырткары көбүнчө айыл жеринде туулган балдар ушул документти алууда кыйынчылыкка учурашат.
And if I am looking at the places where there is a higher percentage, I can see that the two places in Kyrgyzstan where having high percentage of lack of birth certificates are Osh City and Jalalabad.
Эгер атап айтсак, ушул Кыргызстандын аймагында эки жерде, Ошто жана Жалалабадта көбүнчө ушул балдардын документсиз жүрүшү көйгөйү курчуп турат.
Талай мырза, ушул жерден бир суроо пайда болуп атат да, ушул документ же болбосо балдардын укугу деген маселе кандайдыр бир коомчулукта чуулгандуу иш пайда болгондо, же болбосо жанагындай инсталляция же бир журналисттин макаласы чыкканда гана көтөрүлүп калат да, мындай бир коомдун кызыгуусун жаратыпчы. Ал эми эл болсо күнүмдүк проблемасы менен өзү эле жалгыз калгандай да, эмне кылыш керек эл негизи ушул проблеманы чечиш үчүн да, укугу жок, документи жок балдардын акыбалын жакшыртыш үчүн?
Бул боюнча атайын механизмдер иштелип чыккан, жакшы эле бар. Экинчи жагынан ошол негизги маселе кадрларда болуп атат да көп учурларда. Мыйзамдар кабыл алынган, ошол мыйзамдар иштебейт. Жакшынакай мыйзамдар бар. Мына кечээ күнкү эле чоң жыйналышта ушул боюнча эмне деп айтышты? Ар бир үйдө бир сыйра жанагы ички мигранттардын балдарын үймө кыдырып аныктап чыгалы деп. Бул тетиги 2014-13 жылдар 2009 жылы ушундай чыккан тиги мыйзамдык жобо бар болчу. Эми ошол бүгүнкү күндө эми араң баягы мамлекеттик механизм эми кыйналып отуруп бүгүнкү күндө аныктала баштады. Натыйжасы эмне болду? Мына азыр карап көрсөңөр массалык маалымат каражаттарында толтурат. 9-13-14 жашка чыккан ата энеси атасыз ордуктап жүргөн кыздар чыгып атат. Же болбосо энеси кетип калып тиги балдары эмгичек документ жок мектепке барбай калган балдардын саны чыгып атат. Бүгүнкү күндө эми иштей баштадык да. Негизги маселе мындай экен да, жанагы болуп жаткан көйгөйдү моюнга алыш керек экен. Ооба, бизде ушундай бар деп. Жана мырза айтып атпайбы, 18 000 ашуун бала документи жок деп. Биз дайыма актанып киребиз да, андай эмес. Ал мындай болуп калган, туура эмес саноо жүргүзүлдү деп. Туура жүргүзүлдүбү, туура эмес жүргүзүлдүбү, факты бар. Муну моюнга алыш керек. Моюнга алгандан кийин качан биз бир нерсени көйгөйдү моюнга алганда анан ошонун тиги андан ары эмне кылабыз деген суроо туулат да. Демек негизги нерсе эмне болуп атат? Жана айтылып аткан нерселердин баардыгын моюнга алып туруп анан ошону чечүүнүн жолдорун издеш керек. Анан муну издеп атканда кадр маселесине көп такалып калып атабыз да. Азыр жашырып эчтеке жок, мына Грестин өзүндө мурдагандай эле шаардын өзүндө, Бишкек шаардын өзүндө эгерде күбөлүк өзү бир 20 сом турса, 20 сомдун тегереги 15 сом турса, күбөлүк алганы барганда эч ким тана албайт, баары тең 200 сомдон алчу. Шаардын ичинде каттоосу бар жана мен тиги сабаттуумун, мен билимдүүмүн деген кишилердин
баары туруктуу каттоодо турган кишилер.
Эми бүгүнкү күндө ал жоголуп келе атат, четинен жоюлуп. Баягы көч бара бара түзөлөт дегендей, биз канчалык көбүрөөк ушул тууралуу айткан сайын анан ошондо бир нерсе чыгат экен да, а болбосо биз айтпай жашырып салып атпайбызбы ошол көйгөйдү?
Чындыгында эле баягы күбөлүк алуу маселесине келгенде мен өзүмдүн да тажрыйбамды эстеп кеттим. Азыр сизди угуп отуруп, ошол 2002 жылы биринчи улуу кызымды төрөгөндө каттооң жок, анан биздин чындыгында нике күбөлүгүбүз да жок эле да, нике күбөлүгүң жок деп менин кызыма 4 ай бою паспортум болгону менен төрөт үйүнөн алган документим болгону менен күбөлүк берилген эмес да. Анан вакциналар сайылган эмес, бир топ баягы саламаттык жагынан укуктук жактан аксап калганбыз да. Азыр мисалы төрөгөн аял кантип алат да, Гүлжан айым? Ошо мындай кадам кадам менен айтып бериңизчи.
Кадам кадам менен айтсак, азыркы колдонулуп жаткан мыйзам боюнча дагы бир жолу айтып кетейин, ушул төрөт үйүнүн маалым каты сөзсүз түрдө болуш керек жана ошондой эле апасынын, ушул төрөгөн эненин өзүн күбөлөндүргөн документ болуш керек. Азыр дагы кошумча айтып кетейин, биздин ушул мамлекеттик каттоо кызматы тарабынан ушул азыркы көйгөйлөрдү эске алып, ушул коомдо болуп аткандарды эске алып, бизде азыр ушул биздин колдонулуп жаткан мыйзамга өзгөртүү киргизилди. Бул өзгөртүү боюнча төрөлгөн баланы ушул төрөт үйүнүн аныктамасы менен гана каттоо өзгөртүү киргизилет. Бул өтө чоң жумуш дейм, себеби ушул документи жок деп катталбай калат пайы балдар. Ошол документсиз эле роддомдун берген төрөт үйүнүн берген маалым каты менен баланы каттоого,
демек апанын да паспортун сурабай элеби?
Сурабай эле. Азыр ушул жаңы мыйзамдын долбоору менен өзгөртүү киргизилүү боюнча ушул төрөт үйүнүн маалым каты менен баланы каттоого өзгөртүү киргизип атабыз, ушу жеңилдетиш үчүн балдарды каттоо.
Качан ишке ашышы мүмкүн ошол нерсе?
Азыр эми бул долбоордун өзгөртүү киргизилүүсү биздин тараптан иштелип чыгып юстиция министрлигинде азыр каралып жатат.
Демек анда ошол эле төрөт үйүнөн эле алат турбайбы документти же кандай болот?
Азыркы учурда деле төрөт үйүнөн алат. Азыркы учурда деле шаарда төрт төрөт үйүндө ушул жаак кызматкерлери барып катташат, күндө барып катташат. Бирок дагы ушул жана колунда документи жок жүргөн энелердин дагы ушул көйгөйүн чечиш үчүн дагы катталбай калбасын ушул балдар деп ушул жана мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилет. Бул өтө чоң жеңилдик деп эсептейбиз.
Анан жогоруда Талай мырза да бир жакшы нерсени козгоп кетти. Өзү күбөлүк 20 сом турган менен баягы баасы жазганы келгенде эле кымбаттап кетет депчи. Азыр канча ушу расмий сумма?
Азыр расмий баасы 89 сом 70 тыйын. Буну официалдык түрдө колуна алышпайт. Азыркы күндө биздин кызматкерлер банктын чеги менен гана берилет бул.
Демек анда төрөгөн аял 89 сом 70 тыйын гана төлөй турбайбы?
Ооба.
Андан ашыкча төлөнсө кандай болуп калат
ал? Ал төлөнсө уже мыйзамсыз болот. Официалдуу банктын баасы 89 сом 70 тыйын. Эгерде бир кандайдыр бир банктын өзүнүн бир немелери болсо, проценттер болсо, анда айта албайм.
Түшүнүктүү. Чоң рахмат, урматтуу угарман. Бүгүн биз Кыргызстандагы каттоосу жок, туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок жүргөн 18 миң бала тууралуу талкуу жүргүздүк. Талкууга ЮНИСЕФтен Кыргызстандагы кеңсесинин балдарды коргоо бөлүмүнүн жетекчиси Лучия Сарандрея, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик каттоо кызматынын алдында калкты жана жарандык абалдардын актысын каттоо департаментинин бөлүм башчысы Гүлжан Атанаева жана балдарды коргоо борборунун эксперти Талай Жакыпбеков катышты. Талкууну Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева жүргүздүм. Кайрадан угушканча аман туруңуз.